mēs viņiem par to maksājam 10 eiro. Bet tas skaits ir samērā ierobežots un ir nepieciešama arī tāda samērā vienmērīga dzīvnieku ievākšana. Tad 4 dzīvnieki uz 100 kvadrātkilometriem. Šīs lapsas un ienucuņi mums interesē tikai tajā teritorijā, kur vakcinācija veikta. Tas ir aptuveni 20 tūkstoši kvadrātkilometru pierobežā ar Krieviju un Baltkrieviju. Mums ir dati par katru gadu. Un no tiem mēs redzam, ka vismaz puse no nomedītajiem dzīvniekiem ir ar antivielām pret trakumsēru.